Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Januari 4 mwaka wa 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbaya Highlands FM na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kiusalama wanasemaje kuhusu hali ya baadaye kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok mwishoni mwa wiki?
Jeshi ingali itaendelea kuwa ndio itakuwa na uwezo mkubwa. Hakuna njia nyingine, kwa sababu jeshi inaonekana jeshi haitaki hata kidogo kurekebisha ama pengine kukuwa na uhusiano na kuelewano na raia.
Na kwenye taarifa nyingine, mtu anayeshukiwa kuchoma moto sehemu kubwa ya jengo la bunge mjini Cape Town, Afrika Kusini, hapo Jumapili kufikishwa mahakamani hivi leo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Moto wa Jumapili ambao umeharibu eneo la jengo la bunge la Afrika Kusini lenye miaka 130 ikijumuisha ukumbi wa bunge mjini Cape Town umewaka tena Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Polisi wamesema mtu mmoja amekamatwa kwa shutuma za kuanzisha moto ambao ulianza mapema asubuhi kwa saa za Afrika Kusini siku ya Jumapili. Moto unaripotiwa kuanza katika eneo la siku nyingi ambalo lilikuwa limejengwa kwa mbao. Baadhi ya vitu vya kale vya ukumbusho vimeripotiwa kuwa vilikuwemo ndani ya jengo. Maafisa wengi wa kikosi cha zimamoto walikuwa wameondoka katika eneo la tukio, lakini walirejeshwa haraka baada ya moto kuzuka tena na kuunguza majengo. Idara ya zimamoto na uokozi imesema kupitia ujumbe wa WhatsApp kwamba upepo ulizidi kuwa mkali na kuchochea moto kwenye mbao za paa, sehemu ambazo zimekuwa ni ngumu kufikika kwa ajili ya kuzima moto. Mshukiwa wa tukio hilo anaelezwa kuwa ni mwanaume wa umri wa miaka 45. Utapata taarifa zaidi juu ya tukio hili katika ripoti zetu. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatatu ametangaza kumuunga mkono mgombea Viktor Orban ambaye anataka kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa Hungary. Waziri mkuu mwenye msimamo wa mrengo wa kulia mara kwa mara amekuwa akitofautiana na viongozi wa mataifa ya magharibi. Waziri mkuu Orban yupo madarakani toka mwaka 2010, anajiandaa na uchaguzi wa bunge mwezi Aprili mpaka Mei akiwa na chama chake tawala cha Fidesz kinachokabiliana na vyama sita vya upinzani. Katika taarifa yake, Trump amesema kwamba Orban analipenda sana taifa lake na anataka usalama kwa watu wake. Amesema amefanya kazi yenye nguvu na nzuri katika kuilinda Hungary na kusimamisha wahamiaji haramu, kutengeneza ajira, biashara, na anapaswa kuachwa aendelee kufanya hivyo kwa kuchaguliwa katika uchaguzi ujao. Trump amemuelezea waziri mkuu Orban kama kiongozi madhubuti na anayeheshimika na wote. Maafisa nchini Botswana wamesema Jumatatu kwamba Rais Mokgweetsi Masisi amejiweka karantini baada ya kugundulika ana virusi vya korona, kulingana na ripoti ya Mkondisi Dube kutoka mji mkuu Gaborone. Harrison Kabau anasimulia ripoti kamili.
Msemaji wa serikali ya Botswana John Dipoe amesema kwamba Masisi amejiweka karantini kwenye makazi yake rasmi baada ya kupata matokeo ya vipimo vya korona. Dipoe amewahakikishia wananchi kwamba licha kugundulika ana virusi vya COVID, kiongozi huyo hajaonyesha dalili zozote za maradhi na kwamba ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa madaktari muda wote wa karantini. Amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kulingana na kanuni za kiafya za taifa hilo. Hii ni mara ya kwanza kwa Rais Masisi kupatikana na virusi vya korona, ingawa hapo awali alijiweka karantini mara kadhaa kama hatua ya tahadhari baada ya watu waliokuwa karibu naye kupatikana na virusi. Taarifa zimeongeza kusema kwamba makamu rais Slamba Sogwane atakuwa kaimu rais wakati akiwa kwenye karantini. Botswana na Afrika Kusini yalikuwa mataifa ya kwanza kutangaza aina mpya ya virusi vya korona vya Omicron hapo Novemba, na tangu wakati huo maambukizi yameongezeka maradufu, ingawa maafisa wa afya wanasema kwamba hayajapelekea watu wengi kulazwa hospitali au vifo. Wakati huo huo, shirika la habari la Reuters limesema kwamba wataalamu wa afya wa Afrika Kusini wanasema kwamba makali ya Omicron huenda yamepunguzwa na watu waliopokea chanjo pamoja na uzoefu wa mili ya watu kutokana na maambukizi ya awali kabla ya Omicron kuingia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anataka kurejesha uhusiano na Moscow na anapanga kukutana ana kwa ana na kiongozi wa Russia Vladimir Putin baadaye mwezi huu. Maafisa waandamizi wa Ujerumani tayari walipangwa kukutana na wenzao wa Russia mwezi huu katika harakati za kupunguza hali tete ya uhusiano, wakati ambapo kuna wasiwasi kwamba Kremlin inajipanga kufanya uvamizi zaidi kwa Ukraine. Kwa mujibu wa ripoti ya Jumapili ya gazeti la Ujerumani Bild Newspaper, mshauri wa sera za mambo ya nje Jens Plutner amekuwa akijadiliana na Kremlin kuhusu mkutano baina ya kiongozi wa Ujerumani na Rais Putin kwa zaidi ya wiki mbili. Gazeti hilo lina sifa ya kufichua habari za kisiasa ndani ya Ujerumani, limeripoti kwamba Kansela Scholz anataka kuanzisha ukurasa mpya wa mahusiano na Moscow na anataka kujikita zaidi katika siasa za nishati na Ukraine. Na mataifa matano yenye nguvu yamekubaliana kufanya kazi kwa pamoja kuzuia ueneaji zaidi wa silaha za nyuklia na kuzuia migogoro ya nyuklia, kwa mujibu wa taarifa yao ya pamoja. Mataifa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, China, Ufaransa, Russia, Uingereza na Marekani, yanafahamika kama P5, yameeleza kwamba yanaamini kwamba kuendelea kusambaa kwa silaha kama hizo lazima kuzuiliwe. Taarifa ya Jumatano kutoka kwa mataifa hayo imetolewa wakati kuna wasiwasi wa kuzuka kwa mgogoro baina ya mataifa ya Magharibi na Moscow kutokana na kuongezeka kwa wanajeshi wa Russia katika mpaka na Ukraine. Uhusiano baina ya Marekani na China pia unasuasua kutokana na kutokubaliana kuhusu shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na Beijing, mgogoro wa bahari ya South China na ndege za China kuruka karibu na Taiwan. Pamoja na tofauti hizo, mataifa hayo matano yanaona ni muhimu kuepusha vita. Huduma ya jamii kwenye kitongoji duni kikubwa zaidi barani Afrika cha Kibera inasaidia watu masikini kupata huduma za dharura za kiafya wakati huu wa janga la corona. Mradi huo unaendeshwa na timu inayotoa huduma za dharura ambayo inalipisha dola moja tu ya Marekani kwa mwezi kwa kila mkazi ili kupata huduma ya ambulensi kila inapohitajika. Harrison Kamau anasimulia taarifa ya Victoria Amunga kutoka Nairobi.
Ni vigumu kwa watu maskini kama wale wanaoishi kwenye vitongoji duni kama Kibera mjini Nairobi nchini Kenya kupata huduma za dharura za afya. Licha ya kuwepo huduma kama zile za kliniki na mahospitali kwenye vitongoji, gharama ya juu ya magari ya afya ya dharura huzuia watu wengi kupata huduma hiyo. Moses Omondi, ambaye mwenyewe alizaliwa na kulelewa kwenye kitongoji cha Kibera, aliamua kukabiliana na changamoto hiyo na kwa hivyo akatafuta suluhisho. Hapo ndipo alianzisha timu ambayo hutoa huduma za dharura za kiafya kwa gharama za dola moja kwa mwezi, ikiwemo huduma ya ambulansi ya kusafirisha watu hadi hospitalini.
If you have an ambulance, you can easily access an hospital. Because no hospital should deny you services when you've been taken.
Ukiwa na ambulance unaweza kuingia kwa hospitali kwa urahisi, kwa sababu hakuna mgonjwa ambaye anafaa kunyimwa huduma. Wakati mgonjwa akiwa kwenye ambulensi, huwa rahisi kupata huduma kwenye hospitali yoyote ile kwa kuwa anahitaji huduma ya dharura.
Aneto Kumu ni mmoja wa wakazi takriban 300 wanaolipia huduma za ambulensi kwenye kitongoji cha Kibera. Anasema kwamba mwaka jana kuna wakati alipokea huduma muhimu wakati akiwa ndani ya ambulansi baada ya kupata ajali.
The condition I was in wasn't that good. I was really having a very bad headache. I was bleeding.
Nilikuwa katika hali mbaya sana. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana pamoja na kuvuja damu. Kwa hivyo labda mambo yangeniendea vibaya zaidi nisingelipata huduma ya kwanza ya dharura.
Kando na michango ya kila mwezi kutoka kwa wakazi, mradi huo pia unafadhiliwa na mashirika yasiyo ya kibiashara miongoni mwa wafadhili wengine. Sasa hivi kuna ambulansi moja kwa kila wakazi 1250 kwenye kitongoji cha Kibera. Lengo la viongozi ni kuongeza idadi hiyo ifike magari matano. Kwa kawaida huduma za ambulansi nchini Kenya hugarimu hadi dola 400 kulingana na mahitaji ya mgonjwa na umbali wa hospitali. Maafisa wa afya wanasema kwamba huduma za dharura za gharama ya chini ni muhimu sana wakati kama huu wa janga la corona.
It's a service that people are acknowledging that they very much need, and you'll realize that people living within such settings, some of them have never called for an ambulance.
Ni huduma ambayo wakazi wengi wamekaribisha na hasa kwenye mazingira haya duni, kwa kuwa hapo awali hawakuwa wakiita ambulance wakati wa dharura kwa kuhofia kwamba haingefika pamoja na kuogopa gharama yake.
Wakazi wa Kibera wanasema kwamba timu hiyo ya dharura imetoa matumaini kwamba watapata huduma bora za afya wanayohitaji. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na Sayari Radio Eldoret Kenya. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Wasimamizi wa sekta ya afya ya Marekani Jumatatu wameongeza tena kundi la wanaweza kupata dozi ya ziada ya chanjo ya COVID-19 kwa chanjo ya Pfizer BioNTech. Taasisi ya usimamizi wa ubora wa chakula na dawa FDA imesema watoto kuanzia miaka 12 mpaka 15 wanaweza kupatiwa chanjo ya ziada, ikiwa ni juhudi zinazolenga kuwalinda wakati shule zikifunguliwa ama kuwa wazi wakati huu wa tishio la maambukizi ya aina mpya ya virusi vya Omicron. Kwa kuongeza, FDA imesema mtu aliye na umri wa miaka 12 anaweza kupata dozi ya ziada miezi mitano baada ya kupata dozi ya pili ya chanjo ya Pfizer BioNTech ikilinganishwa na muda wa sasa wa miezi 6. Pia FDA imetoa ruhusa kutolewa kwa dozi ya ziada kwa watoto walio na umri wa miaka 5 mpaka 11 ambao kinga zao za mwili si madhubuti. Na Pakistan Jumatatu imesema inafanya mazungumzo na utawala wa Afghanistan wa Taliban kupitia njia za kidiplomasia kutatua hali ya sintofahamu iliyotokana na kuwekwa kwa uzio wa usalama katika mpaka usio na usimamizi unaotenganisha mataifa hayo mawili. Waziri wa mambo ya nje Shah Mahmud Qureshi ameuambia mkutano na wanahabari mjini Islamabad, Pakistan, kwamba nchi yake ilikuja kulinda maslahi yake na kuendelea kuweka uzio katika mpaka wa takriban kilomita 2600 na Afghanistan. Mwanadiplomasia mkuu huyo wa Pakistan alikuwa akijibu hatua za hivi karibuni za vikosi vya mpakani vya Taliban ambazo zilitaka kuzuia Pakistan kujenga uzio huo. Tukio kama hilo la hivi karibuni limetokea mwishoni mwa wiki wakati upande wa Afghanistan ulipobomoa sehemu ya uzio huo. Kama mlivyosikia katika habari za dunia kuhusiana na moto wa Afrika Kusini, wachunguzi wa Afrika Kusini wanaendelea kwamba moto ulioharibu sehemu kubwa ya majengo ya bunge ya kihistoria mjini Cape Town Jumapili huenda ulianzishwa makusudi. Ripoti zinasema kwamba tayari polisi wamekamata mshukiwa aliyepatikana akiwa na baadhi ya bidhaa zilizoibwa wakati wa tukio hilo. Harrison Kamau anasimulia taarifa ya Vicky Stark kutoka mjini humo.
Brigedia Nomzandazo Mbombo kutoka idara ya kijasusi mjini Cape Town Inajulikana pia kama The Hooks amesema kwamba mshukiwa huyo tayari amefunguliwa mashtaka.
A 49-year-old suspect was arrested and charged with housebreaking and theft, arson, and will also be charged under the National Key Point Act. The suspect
mshukiwa mwenye umri wa miaka 49 amekamatwa pamoja na kufunguliwa mashtaka ya kuvunja jengo, wizi pamoja na kuchoma mali kwa makusudi chini ya sheria ya National Key Points Act. Mshukiwa huyo tayari amekamatwa akiwa na baadhi ya bidhaa zilizoibiwa baada ya kuingia kwenye majengo ya bunge bila idhini. Walinzi wa jengo hilo wamesema wamemuona mshukiwa baada ya kugundua kwamba jengo hilo lilikuwa linaungua.
Sheria ya kitaifa ya Key Points Africa Kusini hutumika kulinda maeneo muhimu nchini dhidi ya uharibifu au katili wa aina yoyote. Natasha Mazon ni kinara wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance na alikuwa na haya ya kusema wakati akiwa nje ya majengo ya bunge.
We now know that the water sprinkler system was turned off, so clearly it was a designed destruction of our parliament.
Sasa tunajua kwamba mfumo wa kunyunyizia maji wakati wa dharura ulikuwa umefungwa kabla ya moto huo, ikiwa ishara tosha kwamba uhalifu huo ulikuwa umepangwa. Ni tukio linaloumiza moyo, lakini kwa bahati njema sanamu ya Madiba haikuharibiwa na moto. Tunatarajia kwamba tutakuwa na jengo bora hata zaidi baada ya ukarabati kufanyika.
Mazona ameongeza kusema kwamba meya wa mji wa Cape Town Gordon Hill Lewis ametoa majengo mbadala ya mji pamoja na viti ili kutumika kama bunge la muda.
The temperature inside the building is still plus minus 100.
Waziri wa kazi wa umma Patricia Dirrell Jumatatu amezungumza na wanahabari nje ya majengo yaliyochomwa wakati akisema kwamba drone inatumika kukadiria uharibifu uliofanyika kwenye jengo hilo. Ameongeza kusema kwamba tayari timu ya wahandisi imepelekwa ili kukadiria kinachohitajika kufanywa kwenye shughuli za ukarabati. Wataalamu wa moto pia wamepelekwa kwenye jengo hilo ili kufanya uchunguzi wa kilichosababisha moto huo. Ripoti ya uchunguzi huo inatarajiwa kutolewa kufikia Ijumaa asubuhi na kisha kuwasilishwa kwa spika wa bunge pamoja na maafisa wengine ili kufanya maamuzi ya nini kinachohitajika kufanywa. Mshukiwa wa uharibifu huo anatarajiwa kufikishwa mahakamani hivi leo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa kiraia nchini Sudan Abdalla Hamdok mwishoni mwa wiki, ulimwengu na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla imeelezea wasiwasi wake kuhusiana na hali ya kisiasa nchini humo, na hasa ikizingatiwa kwamba watu wameendelea kupoteza maisha kwenye maandamano ya kuitisha demokrasia. Basi kufuatia hatua hiyo, mwenzangu BMJ Muridhi alipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiusalama nchini Kenya John Gashi, wakati akianza kwa kumuuliza anaonaje hali ya mambo baada ya Hamdok kuondoka uongozini nchini Sudan.
Yale mapingamizi kuhusu jeshi na wanasiasa yangali yana kikomo, yani kunazo shida ambazo hazija pengine. Mimi naviona ni kwamba huyu waziri kama ambao amejiuzuru ni kuonyesha jeshi ingali ina uwezo mkubwa kabisa, na hiyo ndio pengine shida iliyoko Sudan, hasa ni vile jeshi na raia watakubaliana yani uwezo wa siasa kuendeleza Sudan mbele.
Kulikuwa na watu waliofikiria kwamba kuwepo kwa Hamdok ndio lilikuwa kama tawi la mwisho lilikuwa limeshikilia kuunganisha upande wa serikali ya kiraia na vile vile utawala wa kijeshi. Sasa kuondoka kwake naona kunatajwa kama kuwapatia mkono wote wanajeshi. Sasa yataishaje haya?
Kunazo tashwishi ya kwamba huenda kutakuwa na mabadiliko zaidi, na huenda kutakuwa na upingamizi mkali kuhusu uraia na wanajeshi. Matokeo hayo pengine sasa hatuwezi kujua, lakini ungefikiria kwamba jeshi ingali itaendelea kuwa ndio itakuwa na uwezo mkubwa. Hakuna njia nyingine, kwa sababu jeshi inaonekana jeshi haitaki hata kidogo kurekebisha ama pengine kukuwa na uhusiano na kuelewano na raia.
Sasa kuna watu kadhaa ambao wamepoteza maisha yao hasa baada ya maandamano ambayo yamekuwepo, na inaelezwa kwamba haijulikani kama kuondoka kwa Hamdok kutasaidia katika kutuliza hali hii. Labda watu wengine huenda wakafa zaidi, kukawa na umwaikaji zaidi wa damu, au unaona kwamba bado kuna njia ya kuhakikisha kwamba kuna amani, watu wasife zaidi?
Kutakuwa na pingamizi, kutakuwa na mabishano na kutakuwa na vichi kwa hivi karibuni, kabla mambo hayajawahi yani kutulia. Lakini hivi livyo ni kwamba raia huenda tapingwa na jeshi, huenda ikawa kali hasa kwa muda ambao unakuja. Sioni kukiwa kumetulia kisiasa, sioni kukiwa kuna mabadiliko, yani kwa sababu unavyo kama huyu waziri amejizuru kuonesha kwamba akuweza ama akuona dalili ya kuwa kutakuwa na uhusiano mwema baina ya raia na jeshi.
Ni John Gashie akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Basi tunapoelekea kukatamatisha Kumekucha hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Moto wa Jumapili ambao umeharibu eneo la jengo la bunge la Afrika Kusini lenye miaka 130 ikijumuisha ukumbi wa bunge mjini Cape Town umewaka tena Jumatatu, kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Polisi wanasema mtu mmoja amekamatwa kwa shutuma za kuanzisha moto ambao ulianza mapema asubuhi kwa saa za Afrika Kusini siku ya Jumapili. Moto unaripotiwa kuanza katika eneo la siku nyingi ambalo lilikuwa limejengwa kwa mbao. Baadhi ya vitu vya kale vya ukumbusho vimeripotiwa kuwa vilikuwemo ndani ya jengo. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatatu ametangaza kumuunga mkono mgombea Viktor Orban ambaye anataka kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa Hungary. Waziri mkuu mwenye msimamo wa mrengo wa kulia mara kwa mara amekuwa akitofautiana na viongozi wa mataifa ya magharibi. Waziri mkuu Orban yupo madarakani toka mwaka 2010, anajiandaa uchaguzi wa bunge mwezi Aprili mpaka Mei akiwa na chama chake tawala cha Fidesz kinachokabiliana na vyama sita vya upinzani. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz anataka kurejesha uhusiano na Moscow na anapanga kukutana ana kwa ana na kiongozi wa Russia Vladimir Putin baadaye mwezi huu. Maafisa waandamizi wa Ujerumani tayari walipanga kukutana na wenzao wa Russia mwezi huu katika harakati za kupunguza hali tete ya uhusiano, wakati ambapo kuna wasiwasi kwamba Kremlin inajiandaa na uvamizi zaidi wa Ukraine. Maafisa nchini Botswana wamesema Jumatatu kwamba Rais Mokgweetsi Masisi amejiweka karantini baada ya kugundulika ana virusi vya korona, kulingana na ripoti ya Mkondisi Dube kutoka mji mkuu wa Gaborone. Msemaji wa serikali ya Botswana John Dipoe amesema kwamba Masisi amejiweka karantini kwenye makazi yake rasmi baada ya kupata matokeo ya vipimo vya korona. Mataifa matano yenye nguvu yamekubaliana kufanya kazi kwa pamoja kuzuia ueneaji zaidi wa silaha za nyuklia na kuzuia migogoro ya nyuklia, kwa mujibu wa taarifa yao ya pamoja. Mataifa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, China, Ufaransa, Russia, Uingereza na Marekani, yanayofahamika kama P5, yameeleza kwamba yanaamini kwamba kuendelea kusambaa kwa silaha kama hizo lazima kuzuiliwe. Wasimamizi wa sekta ya afya ya Marekani Jumatatu wameongeza tena kundi la wanaweza kupata dozi ya ziada ya chanjo ya COVID-19. ya chanjo ya Pfizer na BioNTech. Taasisi ya usimamizi wa ubora wa chakula na dawa FDA ya Marekani imesema watoto kuanzia miaka 12 mpaka 15 wanaweza kupatiwa chanjo ya ziada, ikiwa ni juhudi zinazolenga kuwalinda wakati shule zikifunguliwa ama kuwa wazi wakati huo wa tishio la maambukizi ya aina mpya ya virusi Omicron. Na Pakistan Jumatatu imesema inafanya mazungumzo na utawala wa Afghanistan wa Taliban kupitia njia ya kidiplomasia kutatua hali ya sintofahamu iliyotokana na kuwekwa kwa uzio wa usalama katika mpaka usio na usimamizi unaotenganisha mataifa hayo mawili. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Shah Mahmud Qureshi, amewaambia mkutano na wanahabari mjini Islamabad kwamba nchi yake ilikuwa ikijilinda na kulinda maslahi yake na kuendelea kuweka uzio katika mpaka wa takriban kilomita 2,600 na Afghanistan. Mwanadiplomasia mkuu wa Pakistan alikuwa akijibu hatua za hivi karibuni za vikosi vya mpakani vya Taliban ambazo zilitaka kuzuia Pakistan kujenga uzio huo.
Basi kufikia hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Eid Ligongo. Kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Duru ya saba ya mashauriano kuhusu kurejea kwa pande zote katika kufuata mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji au JCPOA wa Marekani na Iran ulisitishwa Disemba 17 huko Vienna. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan alisema ingawa siku chache zilizopita kabla ya kuahirishwa kwa mashauriano hayo kulikuwa na maendeleo kadhaa kwenye meza ya majadiliano, mazungumzo hayaendi vyema kwa maana kwamba bado hakuna njia ya kuingia JCPOA. Kabla ya duru ya hivi karibuni ya mashauriano yalipoanza hapo Novemba 29, kulikuwa na kipindi cha miezi mitano hakuna kilichofanyika, hasa kwa sababu kuingia madarakani kwa utawala mpya nchini Iran. Iran iliporejea kwenye mazungumzo hayo ilitoa mapendekezo ambayo yalipuuza maafikiano yaliyokuwa yamefikiwa na utawala wa zamani wa Iran na kusababisha nchi za E3, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza pamoja na Marekani kuishutumu Tehran kwa ukosefu wa nia ya dhati. Marekani na E3 zinakiri kwamba baadhi ya maendeleo ya kiufundi yalifanyika muda mfupi kabla ya kuahirishwa kwa kikao hicho hivi karibuni. Maafisa wa Marekani na E3 wanasema hivi sasa angalau kuna maelewano ya pamoja kuhusu waraka wa mapendekezo ambayo yatatumika kama msingi wa mazungumzo zaidi. Lakini mshauri wa usalama wa taifa Sullivan alionyesha kufadhaishwa kwamba kuirejesha programu ya nyuklia ya Iran kwenye mpango wa awali imethibitika ni vigumu zaidi kuliko vile ambavyo wangependa kuona. Kinachotisha zaidi ni kwamba tangu mwaka 2019, Iran imepanua kwa kasi mpango wake wa nyuklia mbali ya viwango vilivyowekwa na JCPOA, kusindika uranium hadi 60% ya usafi, na imepunguza ushirikiano wake na kituo cha kimataifa cha nishati ya atomic. Marekani na nchi za E3 zimeelezea wasiwasi mkubwa kwamba maendeleo ya Iran ya nyuklia yanaweza hivi karibuni kufikia kiwango ambacho kwa maneno ya E3, JCPOA itaweza kuwa gamba tupu. Jambo moja zuri katika duru ya mazungumzo ya karibuni, alisema mshauri wa usalama wa taifa Sullivan, ni kwamba nchi zote za P5+1 pamoja na China na Russia zimeungana katika kutambua na kuelezea dharura ya kupata makubaliano. Kuna mtazamo wa pamoja miongoni mwa mataifa yenye nguvu duniani kwamba tunapaswa kuizuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Kufanya hivyo kupitia diplomasia, alitangaza, ni njia bora zaidi, na ikiwa hatutapata matokeo ya kidiplomasia, njia mbadala itatupeleka kwenye shida kubwa. Kwa hivyo basi, inawapa wa Iran hamasa fulani ya kujaribu kusukuma suluhu kwenye meza ya mazungumzo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.